Sigmund Freud ei kehittänyt psykoanalyyttista teoriansa tyhjästä. Tiedostamattoman käsite hahmottui ja kehittyi taiteen ja filosofian alueilla. Merkittävä henkilö psykoanalyysin synnyn ja kehityksen kannalta oli ranskalainen filosofi René Descartes, joka määritteli 1600-luvulla mielen tietoisuutena. Descartes tarkoitti tietoisuudella kaikkea, mistä olemme välittömästi tietoisia. Tietoista oli siis kaikki se, minkä sisäinen katse, introspektio, pystyi tavoittamaan. Ajattelu oli Descartesille hengen ainoa muoto, joten tiedostamattomia psyykkisiä ilmiöitä ei hänelle ollut olemassa. Descartesin tietoisuuden käsitteestä kehittyi seuraavien vuosisatojen psykologian valtasuuntaus, niin kutsuttu introspektiivinen psykologia. Descartes sai aikaan reaktion, joka provosoi tiedostamattoman sielunelämän keksimisen. Taidehistoroitsija Riikka Steven, heijastuiko Descartesin sisäisen katseen muotoilu mitenkään taiteeseen?
Siis tietyllä tapaa nyt jos me ajatellaan taiteen ja filosofian suhteita, niin mehän voidaan niin kuin ajatella jotain zeitgeist ajatuksia, että tavallaan samanlaisia asioita tehdään. Tai sitten me voidaan ajatella, että toinen vaikuttaa toiseen. Ja ilmeisesti mä en nyt tiedä, että miksi me ajateltaisiin ikään kuin luontevasti, että se on filosofia, josta kaikki virtaa jonnekin muualle. Että mun oma henkilökohtainen näkemys on se, että se semmoinen niin kuin modernin ajan, uuden ajan subjekti, ihmisyys, tavallaan rakentuu ensimmäiseksi itse asiassa renessanssin maalaustaiteessa. Ja eli tavallaan se, josta sitten kartesiolainen subjekti on yksi variaatio myös. Ja tavallaan tietenkin silloin 1600-luvun mittaan, niin havainnon kysymyksiä hän pohti, tietenkin taiteilijat on aina pohtinut havainnon kysymyksiä. Kyllä mä oon nähnyt tulkintoja, jossa Descartesin näkemisen teoria ja tietämisen teoria rinnastetaan johonkin Chardinin tapaan maalata. Ja totta kai näin voi ajatella, että mä tavallaan... Mutta pikemminkin, jos ajattelisi oikein taas yksinkertaistetusti asioita, niin voisi ehkä sitten sanoa niin, että ehkä tämmöinen kartesiolainen subjektikäsitys, tai ainakin ne semmoiset vulgaaritulkinnat, joita siitä alkoi olla jo heti silloin, niin löi viimeisen naulan tämmöisen kerroksellisen subjektin arkkuun. Ja tavallaan tapahtui sitten sellainen, että... ehkä psykoanalyyttisin metodein kuvattavissa oleva prosessi, että torjuttiin kaikki se, mikä ei niin kuin mahdu tähän tietoisuuden selkeään kenttään, jolloin se kaikki, joka oli torjuttu, torjuntahan ei ole koskaan kauhean pitävää, me tiedetään se niin kuin ihan kliinisessä psykoanalyysissä, mä uskon, että tiedetään se varsinkin, niin jolloin tämä kaikki torjuttu sitten pysyy jonkin aikaa torjuttu, mutta sitten niin kuin tulee takaisin jossain muuntuneessa muodossa kuitenkin. Ja mä uskon, että me ollaan nyt sitten eletään sellaista aikaa. Ollaan oikeastaan jo 1800-luvun lopulta lähtien eletty sellaista aikaa, jossa se semmoinen niin kuin tavallaan objektivistisen tieteen ideaali, minuus ja havainto niin kuin on osoittautunut pitämättömäksi. Että tavallaan niin kuin tulee kaikennäköistä toista. Kaikki se, mikä on torjuttu ja suljettu pois, niin tulee tällaisina sitten teorioina ja tavallaan niin kuin semmoisena näkökentän hämärtymisenä jotenkin. Eli nyt mä sanon, että Descartes siis vaikutti paitsi tietenkin niin kuin hänen havaitsemisen ja tietämisen käsitteensä niin kuin varmasti jollakin tavalla välittömästi taiteilijoihinkin, mutta toisaalta hän oli itse tullut vaikutetuksi ja toisaalta sitten ehkä hänen, niin kuin, hänen nykyisin yleensä henkilöityvä, miten niin kuin ajatellaan tämä tietty subjektius, tietävä subjekti, niin torjui sitten toisenlaisen epämääräisemmän, niin kuin kerroksellisemman subjektiuden, joka sitten 1800-luvun lopulta lähtien myös muun muassa Freudin myötä on tavallaan tullut meidän niin kuin tietoisuuden ja tiedostamattoman väliseen rajalle ja tunkeutuu sieltä nyt tavallaan sitten takaisin.
Mielestäni tuosta sanoista, kun sanoit, että sulkee jotain pois, niin tämä Steven Toulmin tässä kosmopoliisteoksessa on esittänyt tällaisen mielenkiintoisen teorian tästä Descartesin kokiteorikosumista, siis se, että hän on tutkinut niin kuin aikaa tavallaan sen taloutta ja siis ihmisten elämää, että elämä on ollut vaikeita, pitkiä sotia, sairauksia, niin tarvittiin joku kirkas ajatus, jolla torjuttiin se ulkopuolinen maailman kylmyys ja vaikeus ja siis se, että ajattelin olen siis olemassa. Jotain puhdasta, pyhää. Että...
Mutta sitten siinä oli myös, että tavallaan se ajattelen olen siis olemassa, niin se on just tätä ehkä myös välitöntä nyt hetkiä sitten, tai jota sä ajattelit aikaisemmin, että ikään kuin me voisimme kontrolloida kaikkia. Se tietenkin helpottaisi elämää ylipäätänsä. Mä uskon, että nykyisinkin monet ajattelee niin, että olisi kivempi, että jos kaikki olisi niin kuin kontrolloitavissa koko ajan sen sijaan, että me ollaan pikkasen myös oman itsemme armoilla, paitsi että me ollaan maailman armoilla, niin me ollaan myös oman itsemme armoilla jollakin tavalla.
Taidehistorioitsija Riikka Steven, miten Freudin tiedostamaton sielun elämä käsite näkyi tai heijastui taiteeseen 1900-luvun alussa?
Heijastui varmaan monella tavalla, mutta ei ihan kauhean välittömästi. Että kuvataiteessa, jos ajattelee, niin oikeastaan surrealistit ja André Breton etunenässä oli mun käsittääkseni ensimmäisiä kuvataiteilijoita, jotka tunsi Freudin teorioita ja oli kiinnostuneita niistä ja tavallaan käytti niitä voidakseen ikään kuin vapauttaa luovia kykyjään tai voidakseen tehdä jollakin tavalla tiedostamattomasta kumpuavaa taidetta, vähemmän niin kuin kontrolloitua, vähemmän tällaisen niin kuin älyn piirissä tapahtuvaa taiteen tekemistä.
Ymmärsin sanoit, että se heijastuu jotenkin välillisesti, niin tässä kun se välillisyys näkyy tässä vapautuneisuudessa, ikään kuin luvan saamisessa, vai miten se voisi näkyä?
Ei, oikeastaan se oli ihan, että he käytti tavallaan tiedostamattoman käsitettä ikään kuin keinona myös kuvallisen luomisen ja tavallaan runollisen tekemisen suhteen kanssa 20-luvulta lähtien tai oikeastaan jo 1910-luvun, 1915 jälkeenpäin, niin kuin siitä alkaen. Niin surrealisteille, sekä runoilija surrealisteille että kuvataiteilija tai taidemaalari, mitä he jotkut vaan oli taidemaalareita, niin tavallaan tämä tämmöinen vapaan assosiaation tekniikka oli se, jota he yritti käyttää. Ja tavallaan se sitten näkyy taiteessa kollaasina, niin kuin tämmöisten sattumanvarasten, ikään kuin näennäisesti sattumanvarasten asioiden yhdistämisenä. Ja tavallaan sitten hän kokeili paljon ihan suoraan hypnoosia ja tämmöisiä vajoamisia erilaisiin niin kuin tiedostamattoman tiloihin, mutta se oli vähän liian vaarallisen tuntusta, että siitä luovuttiin sitten jossakin vaiheessa. Eli tavallaan se oli, niin kuin siis, se oli kuvallisen ja runollisen luomisen tekniikka, että ikään kuin, niin kuin voidaan tehdä asioita niin sanotusti suoraan tiedostamattomasta.
Onko sinulla käsitystä siitä, että miten tämä otettiin vastaan niin sanotusti kritiikkipiireissä, tämä uudenlainen lähestymistapa, että tehtiin tiedostamattomasta, että on se...
No mä en tiedä, se on ehkä vaikeampi kysymys, koska tavallaan surrealismi oli semmoinen sillä tavalla laaja taidesuuntaus, että siinä oli mukana runoilijoita ja kriitikoita myös. Että meidän pitäisi niinku eritellä sit eri kriitikot ja ne, jotka ymmärsi tätä ja ne, jotka tavallaan puhu tästä.
Mihin taiteenlajiin Freudin psykoanalyyttiset näkemykset ja psykoanalyyttinen ajatustapa ovat mielestäni jättäneet vahvimmat jälkeensä?
No mä ehkä haluaisin kääntää nämä kysymykset vähän toisinpäin, koska mä tavallaan näkisin, että se ei ole niin, kuin niin yksinkertaista se Freudin vaikutus, vaan oikeastaan voisi ajatella, että mistä Freud itse otti asioita ja mikä niin kuin semmoinen 1890-luvun henkinen ilmapiiri heijastui Freudin omissa teorioissa. Ja sitten me voitaisiin tavallaan niin kuin katsoa sitä kautta, että Freud ei olekaan niin kuin yksinomaan vaikutuslähde, vaan tavallaan myös asioiden siirtäjä. Ja tavallaan semmoisen, niin kuin, joka kokosi hirveän paljon 1800-luvun perinteestä 1900-luvulle jollakin tavalla. Mutta mä en osaa sanoa, että surrealismi oli tietenkin semmoinen poikkitaiteellinen suuntaus, että siinähän se näkyy niin kuin sekä runoudessa että kuvataiteessa, että niin kuin erilaisissa, jopa elokuvassa, kauhean monessa asiassa. Ja mä en itse asiassa, mä en ole sillä tavalla välttämättä tiedä, että näkyykö samoihin aikoihin, eli siinä 1915 jälkeen, 20-luvun alussa, niin millä tavalla olisi näkynyt sitten kirjallisuudessa, että varmasti James Joycelle oli merkityksellistä, mutta modernismilla, kirjallisella modernismilla oli tietenkin monia lähtökohtia. Ja tavallaan tämä sisäinen monologi, joka esimerkiksi on Joycen kirjoissa aika keskeistä. Ja sitten tavallaan niin kuin vielä myöhemmin jossain Finnegan's Wakeissa, niin sehän on niin kuin selvästi sellaista, jossa yritetään ohittaa kontrolli, niin kuin älyllinen kontrolli jollakin tavalla tekemisessä.
No miten jos ajattelee Marcel Proustin kannattaa etsimässä sitä sellaista taaksepäin katsovaa, siis se asioisoituu mausta ja mielikuvista, niin voisiko sinäkin ajatella tavallaan tällaisen freudilaisen psykoanalyyttisen niin kuin ajattelutavan näkymistä Proustin kannalta aika etsimässä teossarjassa.
Niin, ei kun mä kääntäisin näin, että niissä molemmissa näkyy sama niin kuin 1800-luvun tapa ymmärtää niin kuin suhde menneisyyteen jollakin tavalla, joka näkyy sitten vähän aikaisemmin ja 1800-luvun puolen välin jälkeen historiakäsityksissä. Se on niin kuin, mä itse hahmotan niin, että se on jollakin tavalla, historia aletaan hahmottaa 1800-luvun mittaan tai 1800-luvun puolen välin jälkeen tavallaan jonakin sellaisena asiana, joka ilmeisesti myös filosofiassa, mutta joka konstituoi subjektiuden jollakin tavalla, se mennyt konstituoi nykyisyyden, mutta se niin kuin vaikuttaa koko ajan tavoilla, joita niin kuin ei ikään kuin ihan kokonaan voi tietää. Ja tavallaan jo voidaan niin kuin kokea esimerkiksi nostalgiaa sitä mennyttä kohtaan. Ja tämä on niin kuin semmoinen symbolistien, 1890-luvun symbolistien tapa suhtautua menneisyyteen, että se nostalgisoituu jollakin tavalla. Sitten on semmoinen melankolian kohde ja kaipuun kohde. Ja tavallaan Marcel Proustillahan se on samalla tavalla, että siis Proustahan kirjoitti kadonnutta aikaa etsimässä vasta niin kuin pidemmän ajan kuluessa ja myöhemmin, mutta musta tuntuu, että hänen niin kuin oman henkilökohtaisen elämänsä sellaiset vaikuttavat kokemukset on kuitenkin sieltä 1800-luvun lopulta suureksi osaksi. Ja siinä on myös tämä sama, että me olemme ajassa konstituoituvia ja että se meidän menneisyytemme vaikuttaa meissä niin kuin jollakin tavalla tehden meistä kerroksellisia ja niin kuin tehden joitakin asioita meille tavoittamattomaksi myös siellä menneisyydessä, mutta niin, että ne samaan aikaan ne tavoittamattomatkin asiat, joista me ei olla tietoisia, voivat vaikuttaa meihin. Ja tämähän on niin kuin hirveän pitkälle yksinkertaistettuna se, mistä Freudinkin teorioissa on kysymys. Eli jokin, jota me emme enää tavoita tai emme koskaan ole tavoittaneet, vaikuttaa meissä ja se on tavallaan niin kuin ajallisesti jäsentyvä asia myös.
Miten psykoanalyyttinen teoria on vaikuttanut taiteen tutkimiseen ja ymmärtämiseen, taidehistorioitsija Steven?
Niin puhutaanko nyt edelleen koko 1900-luvusta? Se on varmasti vaikuttanut ehkä ensiksi sillä tavoin, että on lähdetty niin kuin taiteilijoiden, kirjailijoiden psykologisia elämänkertoja tutkimaan Freudin antamien tai niiden osviittojen mukaan tavalla, eli tehty niin kuin semmoista näiden kirjoittavien, taidetta tekevien niin kuin subjektien yksilöhistoriaa siinä. Mutta sitten, mistähän ajasta lähtien nyt sitten voisi sanoa, ehkä kuitenkin jostain, voisiko sanoa, että ehkä jostain 1960-luvun lopulta lähtien on kuitenkin niin kuin yritetty yhdistää jollakin tavalla semmoista, ehkä sellaista suuntausta, mitä voisi sanoa semiotiikaksi, merkityksen tutkimista, ja sitten tällaista niin kuin freudilaista käsitystä siitä, miten niin kuin inhimilliset merkitykset konstituoituu. Ja sitten tietenkin sit on tietenkin tämä lakanilainen suuntaus, joka vaikuttaa niin kuin, siis rinnan Freudin kanssa. Mutta mun mielestä siitä on edelleen olemassa niin kuin semmoista ikään kuin kahdenlaista tapaa, että joko niin kuin rakennetaan tavallaan elämäkerta psykoanalyyttisesti, biografisesti, tai sitten tavallaan niin kuin käytetään joitakin Freudin hermeneuttisia tai analyyttisiä oivalluksia siihen, että miten me taideteoksia tulkitaan. Ja se on musta itsestäni se kiinnostavampi tapa katsoa taidetta jonkun niin kuin psykoanalyyttisen teorian lävitse.
Miten noin taiteen tutkimuksen piirissä tämä psykoanalyyttinen teoria, niin minkälaisella statuksella se on? Arvostetaanko sitä yhtenä ihan yhtä arvokkaana taiteen tutkimuksen tapana kuin muitakin? Onko olemassa jotain nimiä, jotka ovat tehneet niin kuin suurta työtä sen eteen, että tämä psykoanalyyttinen metodi on tullut yhä niin kuin tutummaksi taiteen tutkimisen piirissä?
Niin, no nyt riippuu tietenkin, että puhutaanko me nyt jostain suomalaisesta kontekstista tai kansainvälisestä tai angloamerikkalaisesta tai ranskalaisesta, että tietenkin on monia eri metodologioita ja monia eri tutkimussuuntauksia ja varmaan edelleenkin on tutkimussuuntauksia, joiden sisällä ei olla kauhean kiinnostuneita psykoanalyysistä, mutta kyllähän toisaalta nyt on sanottava, että se semmoinen niin kuin tämän hetken tällainen niin kuin länsimainen taiteen tutkimus on niin kuin se osa, mikä siitä on niin sanotusti ehkä sitten edistyksellisintä, on hirveän niin kuin pitkälle jollakin tavalla vähintään psykoanalyyttisen käsitteistön leimaamaa. Julia Kristevan toiminta on tietenkin paljon, niin kuin, hän on kirjoittanut itse asiassa myös kuvataiteesta, mutta kirjallisuudesta on paljon. Irigaray, Sara Kaufman on kirjoittanut myös, että kyllähän ne on, mutta sitten tietenkin Julia Kristeva ei kuitenkaan, niin se on tietenkin tietyllä tapaa lakanilaista Freudin uudelleen tulkintaa tai niin kuin Freudin palauttamista jollakin tavalla niihin alkuperäisiin sekin on väärin sanottu, että Freudin palauttamista, mutta niin kuin Freudin jälleen lukemista Lacanin kautta. Mutta Kristevallakin siihen sit yhdistyy toki tämä tämmöinen semiologinen, semioottinen näkökulma. Joo, mä en itse hahmottaisi, että tietenkin se on aina helpompi, jos katsotaan, että joku niin kuin tietty ihminen tekee sitä tai tätä ja on edelläkävijä, mutta mä jotenkin näin, että niin kuin psykoanalyyttisen teorian ja hermeneutiikan vaikutukset tulee tavallaan niin kuin moneltakin suunnalta. Tietenkin me voitaisiin niin kuin henkilöidä niitä asioita, mutta sitten on hirveän suuria alueita taiteen tutkimuksessa edelleenkin, jossa niin kuin tämmöisessä perinteisessä taidehistoriassa ei Kristevalla juurikaan merkitystä. Tavallaan, niin kuin, tavallaan tämä koko tämmöinen ranskalainen poststrukturalistinen teoria, jossa psykoanalyysi on niin kuin yhtenä tekijänä, niin se on tämmöisen amerikkalaisen jälleen tulkinnan kautta niin kuin muodostaa nykyisin ehkä yhden semmoisen, voisi melkein sanoa hegemonisen taiteen tulkinnan tavan. Kyllä, semmoisen niin kuin kriittisen, mutta se tulee sitä kautta. Ja silloin siihen yhdistyy just joku Jacques Derridaan kirjoitukset on siinä yhtenä osana. Ja aikaisemmin oli tietenkin, jotka pohjaa myös johonkin Saussureen ja moniin filosofeihin. Että se ei ole niin yksinkertaista. Että, ja itse asiassa Kristevakaan ei ole sellainen henkilö, joka niin kuin tietyllä tapaa pyrkisi tekemään niin kuin juuri psykoanalyyttistä taiteen tutkimusta. Eihän kukaan näistä siihen pyri, vaan että se on niin kuin se merkitsevyyden, niin kuin Kristeva sanoi, signifiaan, sen tutkimiseen tarvitaan ikään kuin myös psykoanalyysiä. Mutta se ei ole niin, kuin niin että lähdettäisiin katsoa, että tässä on joku tapa ja nyt tuomme sen tänne, vaan se on niin kuin semmoinen mun mielestä vähän yleisempi trendi.
Suurena yksinäisenä ilman edeltäjiä venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski valotti mielemme salatumpia syvyyksiä ja monimutkaisia ristiriitoja. Dostojevskille totuus ei ole ulkopuolellamme, vaan löydettävissä meistä itsestämme, omaan itsemme kohdistuvalla työllä, aivan samoin kuin psykoanalyysissä. Ranskalaisella kirjailijalle Marcel Proustilla tiedostamattoman muistin äkillinen murtautuminen tajuntaan tapahtuu tuoksun tai assosioivan muistikuvan avulla, mikä on hyvin lähellä Freudin vapaan assosiaation tekniikkaa. Proustin romaanissa kadonnutta aikaa etsimässä toisiaan leikkaavat muistamisen ja unohtamisen yhteistyö ja kamppailu. Sama Freudin sanoin. Kahden näkymättömän käden taukoamaton kamppailu. Käden, joka kirjoittaa tauluun tekstin ja käden, joka pyyhkii sen pois. Proust ja Freud hakeutuvat hetkien ytimiin, jotka välittävät todempia elämyksiä siitä, mistä ja minkä ympärille me olemme rakentuneet. Ovatko hetkien ytimet taiteen ja psykoanalyysin yhteistä maastoa?
Hetkien ytimet. Tämä nyt tietenkin mun korvissa palautuu hirveän pitkälle sellaiseen ehkä vähän fenomenologiseenkin tapaan ymmärtää asia. Että, kyllä mä uskon, että psykoanalyysi, niin kuin kirjallisuus, kaikki taide, niin kuin filosofia yrittää tavoittaa ihmisen olemisesta jotakin ja niin kuin siitä, miten me koetaan esimerkiksi meidän ajallisuus. Ja tosiaankin mähän jopa toisinaan omassa mielessäni ajattelen, että siinä missä helposti ajatellaan, että Freud on niin kuin tiedemies tai tämmöinen kulttuurin tutkija, niin mä ajattelen, että hän tavallaan teki rinnakkaista asiaa kuin taiteilijat myös. Et mulla on niinku vähän tällainen epäortodoksinen tapa nähdä se, että et hänellä oli, häntä kiinnosti myös just ihmisen ajallisuus. Ja Proustia kiinnosti hirveän monia, ketä ei olisi kiinnostanut, mä en tiedä. Että sikäli, joo, yhdistää varmasti. Kyllä, vastaus on kyllä.
Onko psykoanalyyttinen teoria helpottanut mielestäsi kulkuamme hetkien ytimeen, eli taiteen ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen?
Niin, hetkien ydintä mä en usko, että me voidaan ollenkaan koskaan tavoittaa. Sinänsä tämä on nyt mun ajatukseni, että se, että meistä tuntuu, että jotakin on, jota me ei voida tavoittaa, niin se on mun mielestä se ehkä olennaisempi. Mutta tietenkin taiteen tutkimus sinänsä tai kirjallisuuden tutkimus, taidehistoria, sille ei ole kauheasti ehkä jos me aina tavoitettaisiin hetkien ydin, niin siinähän se olisi. Että mehän tavallaan niin kuin tehdään tulkitsevaa työtä just kaikessa siinä välimaastossa, mikä jää niin kuin sen meidän havainnon ja sitten sen hetkien ytimen väliin. Että hetkien ytimestä, jos me oltaisiin siellä, niin me luultavasti vaan ei varmaan olisi syytä tehdä paljon mitään enää. Sehän olisi onnellisuuden tila kaiketi.
Kuunnellessani vastausta mieleen tämä Tarkovskin elokuva Stalker. Eikö sen loppujen lopuksi ole kyse juuri siitä, kun Stalker päättyy siihen huoneeseen, missä ei ole mitään? Eikö siinä ole ikään kuin tämä olemassaolon puhdas, siis tämä hetken ytimessä oleminen, eikä ihminen tarvitse mitään muuta? Että...
Hmm. Jos ajatellaan niin kuin Marcel Proustia, niin että jos hän olisi niin kuin ikään kuin ollut... Siis hänellähän kesti valtavan kauan tämä prosessi yrittää tavoittaa mitään ajallisuudesta, 14 osaa. Niin, että se ei ole niin. Että sehän on se kaikki merkityksellinen, mikä tulee siihen päälle myös.
Psykoanalyyttisessä kirjallisuudessa kohtaamme peilikäsitteen, ehtymättömänä kuvana, johon on aina uudelleen palattava. Psykoanalyysia voidaan kuvata prosessina, jossa peili kuvastuu toiseen peiliin, mikä johdattaa loputtomiin toinen toisensa kuviin. Psykoanalyyttisessä prosessissa kumpikin osapuoli heijastaa toista, lakkaamatta ja loputtomasti. Samoin taiteessa yksittäinen taulu tai veistos herättää ja heijastaa tunteitamme ja ajatuksiamme peilin tavoin. Onko peilikäsite, Riikka Steven, enemmän taiteen vai psykoanalyysin käsite?
Peilin käsite enemmän taiteen, niinpä niin. Tämä nyt vähän palautuu siihen, mitä mä sanoin. Sanoinkin jo, että kumpi nyt tulee ennen, psykoanalyysi vai taide, ja onko ne niinku tavallaan, mä näen, että ne on just molemmat niinku yrityksiä tavoittaa jotain ihmisenä olemisesta, ja ikään kuin rinnakkaisia projekteja, jotka leikkaa toisiaan aina silloin tällöin. Et peili on tietenkin nyt jonkun Jacques Lacanin peilivaiheen kautta niin tullut hirveän vahvasti myös niinku semmoisen tietyn tyyppisen taiteen tekemisen käsitteeksi, mutta ollut sitä ennenkin. Peili. Peili on mun mielestä kyllä maalaustaiteen käsite sit mulle itselleni, että se on myös metafora, jota maalaustaiteesta tämmöisenä niinku vedenpinnan kuvajaisena peilinä on käytetty jo 1400-luvulla, ja se on, ei ole mitenkään psykoanalyysin käsite kyllä yksinomaan. Niin. Niin siis jos me nyt otettaisiin ihan Sigmund Freudin ymmärrys siitä, että millä tavoin ihmissielu konstituoituu. Eli tavallaan, että se on niin kuin, mä en tiedä, Freudillahan oli eri aikoina erilaisia teorioita, mutta jos me niin kuin otettaisiin vaan silleen hirveästi yksinkertaistettuna, että meidän mielemme jakaantuu tavallaan kolmeen osaan, mutta meidän mieliruumiimme jakaantuu ikään kuin kolmeen osaan, tiedostamattomaan ja tietoiseen, ja sitten joissain, niin kuin joissain Freudin teorioissa myös johonkin, joka välittää niiden välillä. Niin tämä tällainen rakenne on mun mielestä ikivanhaa perua. Ja sehän on tietenkin tavallaan myös sellainen, se on toisaalta keskiaikaisen filosofian käsite, jossa niin kuin ruumiin ja sielun välillä oli tämä tällainen niin kuin alue, jossa aistimukset muuttuu, jossa niitä käsitellään sillä tavoin, että ne muuttuu jotenkin mielellä tai älyllä, järjellä käsiteltäviksi. Sitä sanottiin sensus communis nimellä. Tietenkin tässä fakulteettipsykologiassa saattaa olla hirveän paljonkin siellä välillä. Mutta tavallaan, että jos me nyt oletetaan, että eihän niinku ajatus siitä, että ihminen olisi itselleen niinku täydellisen selkeä, täydellisen läpinäkyvä kaikissa osissaan, niin sehän ei ole semmoinen ajatus, joka olisi ihmisyydestä ollut kautta aikojen, vaan tavallaan tämä niinku ruumiin ja mielen interaktio jotenkin on ollut semmoisessa myös niinku pohdiskelun kohteena jollakin tavalla pidempään. Ja mä näen, että aika paljon kuvataide niinku siis kautta aikojen on tavallaan just pohtinut sitä väliä, sen välillä, että mitä me niinku älyllämme ja järjellämme mietitään ja mitä me aistitaan ja koetaan. Eli tavallaan niinku sitä tiedostamattoman ja tietoisen rajaa jollakin tavalla. Niinku se tapahtuu siellä jotenkin.
Mitä psykoanalyyttinen teoria on merkinnyt taiteelle ja taiteen tutkimiselle?
Oh. No varmaan se on merkinnyt suurempaa tarkkuutta siinä, että miten me niin kuin ymmärretään ja hahmotetaan merkitsevyys ja tavallaan myös niin kuin keinoja puhua tällaisesta merkityksestä silloinkin, kun se ei ole tarkoitettua tavallaan. Ja sehän on se, niin kuin se suuri avaus, mikä siinä on sit, niin kuin meidän puheen kohdalla, että jos voitaisiin ajatella, että jossain jossain tietynlaisessa taiteen tutkimuksessa me tavallaan vaan niin kuin yritettäisiin rekonstruoida niitä merkityksiä, joita taiteilija on tietoisesti teokseensa halunnut. Mutta jos me ajatellaan psykoanalyyttisessä kentässä jollakin tavalla, niin silloin me voidaan ajatella, että siihen myös tulee sellaista merkitsevyyttä, josta ei olla oltu tietoisia ja joka voi olla niin kuin jollakin tavalla hyvin itse asiassa merkityksellistä myös. Ja tavallaan niin kuin, ja mun mielestä niin kuin Freudin, itse asiassa mä oon itse ajatellut, että Freudin tavallaan nämä käsitteet tällaista primääriprosesseista, niin kuin sekundääriprosessien vastakohtana, ja siitä, miten esimerkiksi unissa ja vitseissä tapahtuu niin kuin sen materiaalin muokkaamista, niin Freudin mukaan erilaisin keinoin, niin kuin, jotka sitten voisi sanoa, että ne on niin kuin metaforisia ja metonyymisiä tapoja jäsentää tai oikeastaan deformoida merkitystä, niin tavallaan Freud antaa unien tulkinnassa esimerkiksi ja vitseissä ja onko se niiden yhteys piilotajuntaan tiedostamattomaan, niin siinä tavallaan niin kuin vinkkejä sille, että miten me voidaan niin kuin nähdä tarkemmin niin kuin merkityksen rakentumista myös silloin, kun se toimii tavallaan tällaisten primääriprosessien tai poeettisten funktioiden kautta, eli niin kuin siirtymän ja tiivistymän kautta, siirtymäksi ja tiivistymäksi Freud mun mielestä niitä kutsuu. No nythän mä oon koko ajan puhunut sieltä, että mä en niin kuin näe Freudia lääketieteilijänä, vaan tavallaan niin kuin kulttuurin tulkitsijana, ikään kuin semiotikkona. Et sikäli mä en oikeastaan osaa vastata. Ja sit, jos mut kysytään, että mitä on niin kuin tiedostamattoman käsite 1800-luvulla, niin mä tosiaan sanon, että siis sehän oli yksi muotisanoista. L'inconscient oli hirveän paljon kaikki tiedostamatonta. Et Freudhan ei sikäli, meillä on usein se näköharha, että Freud tulee jostain tyhjästä ja keksii itse kaiken, kun hän, niin kuin, siis hän tietyllä tapaa formuloi sitä, mitä oli ajateltu. Itse asiassa tämä hypnoosiajatus, sehän oli 1700-luvun lopulta lähtien mesmerismi ja animaalinen magnetismi ja kaikki nämä, nehän oli ollut tämmöisiä niin kuin säätyläisten hobbyjä. Suomessakin järjestettiin 1800-luvulla erilaisia spiritistisiä istuntoja ja kaikkea. Tämä tämmöinen animaalinen magnetismi ja ne voimat, jotka vaikuttaa meihin ilman, että me voidaan niin kuin tietää, mitä ne on, niin se oli siis ihan hittikamaa, trendikästä.